COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, a Xunta de Galicia vén de declarar a ofrenda do antigo Reino de Galicia ao Santísimo como ben de interese cultural. Destaca o seu valor singular como patrimonio inmaterial do pobo galego. Esa tradición secular que se remonta ao século XVII congrega en Lugo cada ano as 7 cidades do antigo Reino de Galicia para unha ofrenda ao Santísimo no altar maior da catedral. Celébrase precisamente este domingo, día 29. O bispo da diocese, Monseñor Alfonso Carrasco, destaca a beleza desa cerimonia e o feito de que enraíce na historia e na cultura do noso pobo, que sexa un símbolo máis da nosa identidade.
Para nós é unha gran alegría. E pensamos que pon de manifesto a importancia e a beleza desta tradición, unha das máis antigas da nosa terra. Vendo o século XVII, en ela reflexase moito a identidade do noso pobo, a fé, a memoria, a historia de quenes somos. Aquí vese como a fé cristiá, pois sí, está nas raíces, no fondo da nosa forma de vida.
Pero de onde ven esta cerimonia? Coa ofrenda e a posterior procesión, os mandatarios das 7 cidades do antigo Reino de Galicia cumpren cun voto solemne que fixeron en 1669. Ante as dificultades económicas da Catedral de Lugo, comprometeron unha renda anual para manter iluminado o altar maior da catedral. Alí permanece exposto de xeito permanente durante 24 horas dos 365 días do ano o Santísimo Sacramento. Monseñor Alfonso Carrasco.
Móstrase así, pois, esta realidade antiga e actual da maneira de ser de Galicia. Gústame que veñan as 7 cidades do antigo reino. Creo que é un xesto moi bonito, porque mostra a pluralidade de Galicia, que é urbana, que é rural, que é de moitas maneiras, que ten grandísimas comarcas e tradicións variadas, e aquí manifestase moi ben.
Dende o ano 1925 ata os nosos días, o rito da ofrenda celébrase do mesmo xeito, no transcurso dunha misa na que exercen como oferentes os mandatarios das 7 cidades, mediante turnos rotatorios anuais. Lembramos que as 7 cidades do antigo Reino de Galicia eran A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela, Mondoñedo, Betanzos e Tui. Boas tardes, son José Luis Ramudo. En canto a tempo, baixan algo as temperaturas e pode chover ao longo da xornada. Agardamos un día de feito con alternancia de nubes e claros, o dito, non se fíen, poden caer algunhas gotas. A mínima non baixou esta mañá dos 16 graus en Lugo. A máxima chegará a 27 a primeira hora desta tarde. Pois con este tempo, imos de festa. Unha cidade invadida. Hotéis cunha ocupación do 100%. O comercio e a hostelería facendo caixa para o que veña no futuro. E estamos nas horas previas ao Resurrection Fest en Viveiro. Será a 20ª edición. O cartel deste ano está composto por grupos míticos como Judas, Korn, Slipknot. Espérase a chegada de 120.000 persoas. Pero a pregunta é obrigada. Ten teito este festival? Preguntámoslle a un dos seus organizadores, Esteban Girón.
No lo sé, porque sí que es verdad que más no podemos crecer, porque el recinto es el que es.
Claro.
Ten en cuenta, hacemos un macrofestival en una localidad de 16.000 habitantes. Cada día en el recinto hay el doble de la población de todo el concejo de Viveiro, aquí, en el recinto. No creo que podamos ser mucho más grandes, pero que sí seguiremos haciéndolo con mucho cariño y mucha pasión, porque es el denominador común de estas 20 ediciones.
Este martes celebrouse pleno na Deputación de Lugo. Parece que hai movida mar de fondo no Grupo Socialista. Hoxe faltaron ao pleno 3 deputados. Iván Castro, o voceiro do Partido Socialista en Paradela, a persoa que encabezou a candidatura que se enfrontou nas primarias a que lideraba José Tomé. Tamén Marisol Morandeira, a alcaldesa de Guitriz, e José María Arias, alcalde de Castro Verde. Lembramos que ambos apoiaron públicamente esa alternativa a Tomé. Pero Tomé gañou as primarias cun 58% dos votos. Que pasa? Non integrou na candidatura na executiva a ninguna persoa relevante da outra candidatura. Ademais, cesou recentemente a outra persoa que apoiou o seu rival como persoal de confianza na deputación. A ausencia destos deputados deixou nunha situación de debilidade o goberno bipartito. Xa saben que a maioría está sostida por tan só un deputado. Evidentemente, parece que hai unha ferida aberta ou mal cicatrizada, e, por suposto, o Partido Popular, o rival político, ten a sal preparada. Antonio Mejide.
Porque hoxe os lucenses tivemos que ver a crise do Partido Socialista en directo no Pleno da Diputación, como tres deputados se ausentaron do Pleno da Diputación polas liortas internas do Partido Socialista na provincia de Lugo. E o que está claro é que dentro do Partido Popular non podemos entender que teñamos que pagar os veciños da provincia de Lugo os líos, as pelexas, as rivalidades internas dentro do Partido Socialista. Así que José Tomé, que se deixe de dar leccións aos demais, ese que se preocupe de amañar a súa propia casa.
En canto contido do Pleno, o Partido Socialista e o Partido Popular cruzaron de novo reproches pola carencia de servizos básicos na nosa provincia. Así, o Partido Socialista reclama aos populares que Galicia se sume ao plan de vivenda do Goberno Central. Suporía un investimento de 380 millóns de euros para facer vivenda pública en Galicia, tamén aquí, en Lugo. José Tomé.
E evidentemente, co problema que hai de vivenda hoxe en todo o Estado, ¿no? Pero sobre todo en Galicia, donde a Xunta de Galicia non acepta 4.000 millóns que lle ofrece o Goberno Central para vivenda pública. Por tanto, a ver que razos teñen para non coller eses 4.000 millóns e promover vivenda social e vivenda pública. Por tanto, creo que son realmente cousas de interés para a provincia e por ciudadanos, sobre todo.
Pola súa parte, os populares exixen máis compromiso dos socialistas de Lugo coa consecución dunhos servicios ferroviarios dignos. Aseguran que a xuntanza do alcalde de Lugo co presidente de Renfe foi un auténtico fiasco. O pasado 9 de xuño, Lugo perdía outra das conexións por tren que tiña con Madrid. Agora xa non é posible chegar á capital de España antes das 2 da tarde. O alcalde Miguel Fernández xuntouse co presidente de Renfe e acordaron facer un estudo para definir as necesidades e programar as melloras. Para o Partido Popular non é suficiente. Exixe un compromiso formal por escrito sobre actuacións e prazos. Levou este asunto ao Senado, José Manuel Balseiro.
O alcalde de Lugo, socialista Miguel Fernández, reuneuse co presidente de Renfe, pero non concretaron ninguna mellora, solo fixeron anuncios e prometen estudios. E por eso os senadores do Partido Popular pola provincia de Lugo exiximos unha resposta formal e por escrito do goberno de Sánchez sobre os plazos concretos nos que se aplicarán as melloras, se que as hai, nos servicios e nos horarios.
Pois, entretanto, o alcalde de Lugo, Miguel Fernández, recibiu este martes na Casa do Concello o representante institucional de Renfe en Galicia, a Javier Pérez López. Foi un encontro de traballo para darlle continuidade precisamente á xuntanza celebrada a pasada semana en Madrid co presidente da operadora. Nesa xornada tamén houve unha reunión coa plataforma Lugo non perdas o tren. O seu portavoz, Francisco González, esbozaba as peticións deste colectivo para que a nosa cidade non quede descolgada. Peticións que podíamos, secundar todos.
Le planteamos los problemas que tenemos como usuarios y en el transporte de mercancías. Como usuarios tenemos un problema de un déficit de calidad de servicio poco frecuente y además con unos horarios absolutamente desafortunados. Lo que pretendemos es que la mayor demanda es de viajes hacia Madrid, que se llegue a Madrid con mucha más temprano. Se está llegando a las 11:30 y resulta pues un viaje absolutamente inútil. Llegar a Madrid es que no te da tiempo ni a nada.
Máis ferramentas para loitar contra a violencia machista. En Lugo, a subdelegación do goberno creou outro espazo de atención ás vítimas. Agora tenos na sede do Instituto Nacional da Seguridade Social e tamén na Tesourería da Seguridade Social. Isabel Rodríguez é a subdelegada do goberno en Lugo.
Queremos que calquera muller que estea en risco ou que necesite axuda poda topar atención e apoio tamén nos espacios cotidianos da administración como esta sede da Seguridade Social. O persoal destas oficinas recibiu formación específica para actuar con rigor, sensibilidade e seguindo os protocolos establecidos.
Lugo volverá a ser o escenario, o campo de batalla dunha etapa de la Vuelta Ciclista a España, en concreto a etapa número 15, o domingo, día 7 de setembro. Pasará polos concellos da Fonsagrada, Baleira, Castroverde, Ocorgo, Láncara, Sarria, Oincio e Bóveda. Remate en Monforte. A Deputación patrocina esta cita con 100.000 euros. Javier Guillén é o director de la Vuelta a España.
La provincia de Lugo ha estado presente con la Vuelta, como pudo ser también el año pasado, y eso es gracias a quien está aquí a mi izquierda, en su condición de presidente y de alcalde. Por lo tanto, Galicia era importante, Monforte lo va a ser como la primera etapa en Galicia, donde yo tengo que señalar que es un 7 de septiembre y es una etapa de domingo, lo cual yo creo que es muy importante de cara al seguimiento, especialmente in situ o popular, que se pueda tener. Es una etapa, además, que viene en un fin de semana muy cargado de montaña. Nos precede Asturias, con una etapa de viernes con el Angliru, de una etapa de sábado con la Farrapona.
Hasta aquí la información local. Seguimos contando todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Buena tarde para todos y todas.